34-чи тирек. Asadbek qariyalarning suhbati davom etmay turib, ulardan kechirim so'rab, ishkom ostidagi supaga o'tdi. Jalil do'stiga norozi nazar bilan qaradi-yu joyidan jilmadi. Jamshid esa hojasiga ergashdi. Davolanishga kelgan kunlari uy ichida nafasi siqilganda hovliga chiqib, shu supada o'tirsa, sal darda ariganday bo'lardi. Hozir ayvonda o'tirgani bilan ruhi ezilgani sabablimi nafasi siqildi. Qariyalar davrasidan chetlanib, shu supada najot istadi. Choy ichayotgan Muhiddin ota go'r o'g'lining o'zi tomon tikilayotganidan o'ng'aysizlandi. Birodar, birovga o'xshatdingizmi? Deb so'radi u xilimlik ila. O'xshatmadim, dedi go'r o'g'li undan ko'z olmay. Sizning yuzingizdan bir chiroyli nur taralib turibdi. Shunga mahliyo bo'ldim. Ammo boshingizga ko'p alamlar yog'ilgan ekan. Folbinmisiz deyman. Muhiddin ota shunday deb jilmaydi. Go'rqovman dedim-ku. To'poriligimdan ranjimang. Nimani o'ylasam shuni gapiraman. O'likni lahatga qo'yib, yuzini ochganimda ba'zi narsalar menga ayon bo'ladi. Ayon bo'lsa, unda avliyo ekansiz. Dedi Jalil suhbatga aralashib. Masxaralamang. Avliyo qayda-yu, men qaydaman, dedi go'r o'g'li ranjib. Masxaralaganim yo'q, dedi Jalil xijolat bo'lib. Xudo o'ziga yoqqan odamlarga bir narsalarni bildirib turarkan. Botam adashdilar, aybsitmang. Valiullohlik boshqa narsa. Alloh suyukli bandasini o'ziga do'st tutsa, ayrim karomatlarni ayon qilib beradi. Valiullohlik ulug' martaba, hamma ham erishavermaydi. Bu gapingiz to'g'ri, mehmon. Men namozni ham eplab o'qiy olmayman. Rahmatli Abdurahmon o'rgatganicha o'qib turaman. Kelib-kelib Xudo meni o'ziga do'st tutadimi? Lekin o'liklarning yuziga qarab, tirikligida qanaqa odam bo'lganini bilishim to'g'ri. Ba'zi tiriklarning ko'ziga qarab, yuragida qanaqa shumlik borligini ham bilaman. Anavi ikki yo'ldoshingizning ichlari qop-qora, kattasi ko'p yomonliklar qilgan, kichigi undan battar. U birodarimizni Mulla Abdurahmon davolagan edilar. Jismini davolabdi-ku, ruhiga qaramabdi-da. Rahmatlining shunaqa odati bor edi. Kim bo'lsa, davolayverardi. Ba'zi yomonlarni davolab ovora bo'lma, bunaqalarning tezroq o'lgani yaxshi desam, menga tanbeh berardi. Ruhiga qaramabdi-da. Qaragan edi. Abdulhamidga shifo istab kelgan kunlari namoz o'qib bo'lishgach, Abdurahmon tabib Muhiddin otaga sinovchan tikilib, yodingizda bo'lsa, xuddi shu yerda o'tirib, inimizdagi ruh xastaligining chekinmog'iga umid qilib edik. Umidimiz sarob bo'lib chiqibdi. Inimiz zulmni avvalgidan kuchliroq holda kasb qilibdilar. Ojiz iymonlari yanada ojizlashibdi degan edi. Shunda Muhiddin ota, zamon bularning tilini ham, dilini ham tosh qilib qo'ygan. Na iloj. Har holda Allohdan umidimiz bor deb aybni zamonga yuklab qo'ya qolgandi. Abdurahmon tabib bu bahonani qabul qilmagan bo'lsa-da, bahslashmagandi. Muhiddin ota hozir go'r o'g'liga shu gapni aytsa, u shubhasiz zamon yomon yo'lga solgan bo'lsa, o'zining ko'zi ko'rmadi, aqli yo'qmidi degan ma'noda biron gap gapirib, qayirib tashlashi mumkin edi. Shu sababli indamay qo'ya qoldi. Muhiddin ota go'r o'g'lining gapini eshitib, dastlab kelgan kunlarini, dev akaning qiliqlarini esladi. Ko'rishayotib, senga million so'm beraman degan Asadbekka esa noxush nazar bilan qaragan edi. Devona bo'lsa ham, Asadbekning ko'zlariga qarab, ichidagi qorong'ulikni ko'rgan edi. Fisq zulmatini bir devona ko'rganida go'r o'g'lining sezishidan ajablanmasa ham bo'ladi. Bu yerda shifo umidi bilan turganimizda botam hidoyatga yaqinlashib qolgan edilar. Keyin tislana boshladilar. Farzandning o'limidan keyin yana uzoqlashdilar. Xudo uyimga kirmaydi. Men uning uyiga kirmayman degan shakkoklarning gapini dildan chiqarib, bilib aytuvdilar. U damda bizning zo'rimiz bilan til uchida tavba qilib edilar. Sajdalarda astoydil tavbalar bilan tursalar, qalblari yig'lasa, mehribon Alloh kechirar. Lekin tavba qilarmikanlar? Muhiddin ota shularni o'ylab, supa tomon qaradi. Asadbekning bosh egib, mahzun holda o'tirganini ko'rib, yuragi ezildi. Xayolan munojat qila boshladi. Allohim, dunyoga kelib yaxshini ham ko'rdim, undan da ko'proq yomonni ko'rdim. Botamning ahvoli o'zingga ayon, uni kechir. Istig'for aytuvchilar safiga qo'sh, bo'ynidagi kishanni olib tashlab, hidoyat ber. Bilaman. Bandalaringni men biron bandamning badaniga, yo bolasiga, yoki mol dunyosiga musibat yuborsam, u mening musibatimni sabr bilan kutib olsa, men qiyomat kunida uning nomiga tarozi tikishdan yoki uning amol daftarini ochishdan hayo qilaman va azob bermayman deb ogohlantirgansan. Sabrli bandaning amallari tarozisiga sig'maydi. O'z fazli karaming bilan amol daftari nuqsonlarini berkitasan. Afsusim shuki, botam bu haqiqatni anglashda suslik qilyapti. Oldilaridan va orqalaridan qo'ygan to'siqni o'zing olib tashla. Hech narsani ko'rmaydigan bandalaring safidan chiqar. Uning hidoyat topganini ko'rib, so'ng o'lsam armonim qolmas edi. Otasining ko'zlari ochiq ketgan edi. Azroil jonimni olgach, mening ko'zlarimni ochiq qoldirma. Otasining huzuriga xushxabar bilan borishni men notavonga nasib et. Yo'llar ochiq ekanmi? Qiynalmay o'tdinglarmi? Mirzalining savoli uni xayol dunyosidan tashvishli achchiq hayot olamiga tortib oldi. Jalil Andijongacha yaxshi keldik deb gap boshlagan edi, tomoq qurib uni to'xtatdi-da, xotirjam ohangda javob qaytardi. Chegarada askarlar turishibdi, beg'araz odamlarga monalik qilishmayapti. Ish qilib, tinchigani rost bo'lsin, dedi Mirzali. Mehmon, sizlar ham eshitgandirsizlar. Ko'kragida o'ti bor anjanli yigitlar bu yoqqa o'tmoqchi bo'lganlarida yangi kattakoninglar yo'llarini to'sganmish-ku, dedi go'ro'g'li. Rostdan shunaqa bo'libdimi yo mishmish gapmi bu, deb so'radi Muhiddin ota. Rost, dedi Mirzali. Chegara bo'ylab odamlarni qo'yib tashlagan. Odamlar deganingiz siz u bizga o'xshaganlarmi yo o'risning askarlarimi? Asosan o'zimizga o'xshaganlar. Ammo milisalar ham bor. Agar shunday bo'lsa, kattakonimiz to'g'ri ish qilibdilar. Mehmondan aksincha gapni, kattakonlarni qoralashni kutgan go'ro'g'li ham, Mirzali ham, hatto Jo'lon Qirg'iz ham unga hayrat bilan qarab qolishdi. Gapingiz qiziq-ku, dedi Mirzali. Yordamga shoshganlar yo'lini to'sishda yaxshilik bormi? Ey birodar, siz muallim ekansiz. Boshqalar tushunmasa ham siz bilishingiz kerak bunaqa siyosatni. Men Sovetning turfa ig'volarini ko'raverib, mana bu yerim, Muhiddin ota chap ko'kragini ushladi. Zada bo'lib ketgan. Mana o'tgan urushni la'natlayveramiz. Gazanda deb fashistni balchiqqa bulab tashlaymiz. O'sha fashistning harbiy uchuvchilarini 30-yillarda Sovetning o'zi o'qitib, tayyorlab berganiga nima deysiz? Yo'g'i. Yevropani bo'lib olish to'g'risida Gitler bilan shartnomasi borligini eshitganman. Bunisi sal g'alati-ku. Siz u bizga g'alati tuyuladi. Birinchi jahon urushidan keyin nemislarning harbiy quvvatini siqib qo'yish maqsadida ko'p narsalar cheklab tashlangan. Shunda Sovet maxfiy ravishda ularga yordam bergan. Oqibatda o'zi o'qitgan odamlar o'zining yerlarini bombalab tashladi. Tarixning varaqlarini titaman desangiz, fitnalarga guvoh bo'laverasiz. Esingiz teskari bo'lib ketadi. Bugun ko'rib turganimiz ham bir ig'vo. İki millət bir-birini qırsın deyib atayın uyuşdurulgan iğva janjali. Agar kattakonimiz sizlar aytgan ko'kragida o'ti borlarni to'smaganida qirg'in alangasi yanayam vahshatliroq bo'lardi-ku, to'g'rimi? Sovetga xuddi shu narsa kerak. Yigitlarning ko'kragida o't bo'lgani yaxshi. Lekin bunaqa g'avg'olar ko'kragidagi o't bilan emas, boshdagi aql bilan yechilgani durust. Mana Jolon birodarimiz xijolat bo'lib, qirg'iz o'ldirmadi, deyaptilar. Siz esa ko'rib, bilib turibmiz, deyapsiz. Shunaqa ekan, ko'kragida o'ti borlarga ne hojat? Bu gapingizda jon bor, mehmon, dedi Go'roqli. Mening boshim garang edi. Ilgar ham o'zbekmi, qirg'izmi, tojikmi, qozoqmi, ishqilib, bolalar bir-biri bilan gap talashgan, gapga to'ymasa mushtga to'ygan. Bu ham yetmasa ahmoqlari pichog'ini qindan chiqargan. Aybi zo'rroq bo'lsa, milisa olib ketib jazosini bergan. Kamroq bo'lsa, ertasiga bir-birlari bilan yana til topishib ketaverishgan. Beganas bilan Toshpo'lat toza bir-birini mushlabdi deb eshitardik. Lekin qirg'iz beganas bilan o'zbek Toshpo'lat mushlashibdi demagan hech kim. Qirg'iz olsa tobutning bir chekkasini o'zbek ko'tarardi. O'zbek olsa qirg'iz. Ana, Jolon tobutning bir tomonini ko'targanicha hech kimga tutqazmay mozorgacha keldi. O'zbek qirg'iz oshnasining janozasiga 3 tog' oshib bo'lsa ham borardi. Qirg'iz ham tog'lar oshib kelardi. Shunday odamlarning bolalari bir-birlariga vahshiylik qilishiga ishonmayman. Ig'vo deganingiz to'ppa to'g'ri. Mulla Abdurahmon shuni sezgan bo'lsa kerak. Qoravoyni mozorga boshlab kelganidan keyin tashvishlanib, o'shga tushib chiquvdi. Tashvishlanganini betiga qarab biluvdim, lekin o'zi dardini ochmagandi. Haq rost, dedi Mirzali uni quvvatlab. Bu televizor javrayotganday milliy masala emas, ig'vo masalasi. Qadimgi Rimning sultoni Yuliy Sezar xalqlarni bir-biridan ayra-ayra qilib tashlagin-u, hukmingni mazza qilib yuritaver degan ekan. Xo'p, masala ig'voda bo'lsa, bo'la qolsin, dedi Go'roqli. Ammo vahshiylik ano-mano darajada bo'lmadi. Javobini kim beradi? Xitoyliklar payg'ambar darajasida ko'ruvchi donishmand Konfutsiydan yaxshilikka nima bilan javob berish kerak deb so'rashganda, yaxshilik bilan deb javob beribdi. Yomonlik zulmgacha deb so'rashganda, adolat bilan deb javob bergan ekan. Durust aytibdi. Yaxshilik qilish har bir odamning qo'lidan keladi. Biroq birovning yomonligini kechirib, unga yaxshilik qilish faqatgina mo'minga xos. Haqiqat shuki, Xitoy donishmandi aytgan adolat tarozisi Sovetda allaqachon buzilib ketgan, dedi Muhiddin ota. Televizorda ko'rdim. Muxbirlar ham, siyosatdonlar ham jinoyatchilar qonun oldida javob beradilar deb javrashayapti. Qonun, qonun deymiz-u, qani o'sha qonun? Qani o'sha adolat? Bormi shunaqasi? Bo'lganida ham qonun jamiyatda to'la adolat o'rnata olmaydi. Zulm darajasini pasaytira oladi xolos. Hech qaysi davlat jamiyatda jannat yaratib bera olmaydi. U jamiyatning dozoqqa aylanib ketmasligi choralarini ko'ra oladi. Lekin Sovet bunday chora ko'rishga ojizligini bildirib qo'ydi. Dozaq eshiklarini o'zi ochib berayapti. Haqiqat bilan kuch kundoshga o'xshaydi. Hozir kuch kundoshining qo'lidagi zahar ish berayapti. Odamlar haqiqatni kim zaharlayotganini bilib qo'ysalar yomon bo'lmasdi. Qariyalarning siyosat bobidagi o'zlariga xos suhbatlariga jimgina quloq tutib supada o'tirgan Asadbekning ko'z oldiga Orzubek keldi. Uning yarmimiz qirilib ketsak ham deganiga javoban so'kib berganini eslab, yaxshi qilgan ekanman deb o'zidan mamnun bo'ldi. Hozir Mirza Alining tilidan Rim sultoni aytib ketgan gapni eshitib, yuragida sanchiq turdi. Go'yo dard yarasi ochilganday bo'ldi. Chuvrindi, Mahmudning fojiali o'limidan keyin u ittifoqsizlik haqida ko'p o'ylardi. O'lim bilan yakunlanuvchi noahillik sababini bilolmay garang edi. Pul talashishadimi desa, hammasi pulga ko'milib yotibdi. Amal desa, qiziq. Pul oqib kelib turganidan keyin amalning nima keragi bor? Asadbek shuni tushuna olmaydi. Hamma bir-biriga tish qayrayversa, millatning taqdiri nima bo'ladi? Asadbek buni o'ylamaydi. Unda o'z otasining, ayvonda o'tirgan ota qadirdonining, hatto go'r qazishdan boshqa narsani bilmayman deb o'tirgan odamning yuragi yo'q. Muhiddin ota Asadbekning betoqatlanayotganini sezib, Mirzalidan ketishga izin so'radi. Mirzali hozir deb o'rnidan turib ichkariga qarab yurdi. Bir piyola choy ichilguncha vaqt o'tgach, qo'lida ikki kosa bilan qaytdi. Bir chinnidan sho'rva ichmay ketsangiz, kelinimizning ko'ngli ranjiydi, deb kulimsiradi. Oshnamizning xotirasini siylab kelibsizlar, sizlarni Xudo siylasin. Gap inimizning tabibdan shifo topishida emas. Abdurahmondan shifo topganlarning hisobi yo'q. Gap odamiylik fazilatining gultoji bo'lgan mehr oqibatda. Oqibat qilibsizlar. Xudo sizlarga xayrli oqibat bersin. Didorga to'ygunimizcha yo'q. Buguncha yotib qolsangiz yana ham xayrli bo'lardi-da. Muhiddin ota ayvon sari yaqinlashayotgan Asadbek bilan ko'z urishtirib olib, mezbonga lutfi uchun minnatdorchilik bildirdi. Kelin yana kosalarni uzatgach, go'r o'g'li sho'rvaga non to'g'ray boshladi. Mulla Abdurahmonnikida taom yesak, savobi arvohiga yetib boradi. Shu bir kosa ovqat kechgacha hammamizni to'q tutadi, shunaqami? Go'rog'li negadir Asadbekka qarab oldi-da, gapini davom ettirdi. Odamlarga hayronman. Hamma yaxshi yashashning qanaqa yo'li bor deb bosh qotiradi. Serhasham uyini orzu qiladi. Yetishsa, endi saroyini orzu qiladi. Keyin chiroyli mashinalarni g'izillatib yurishni xohlaydi. Mashinga yetishsa, ko'ngli samolyotni tusab qoladi. Saroyda 10 yil yashar. Boring, ana 100 yil yashasin. Momiq to'shaklarda taltayib yotsin. Keyin baribir menga o'xshaganlarning qo'liga keladi-ku. Serhasham uyda yashaganmi yoki kulbadami, menga farqi yo'q. Bo'y bastiga qarab bir xil lahat kavlaymiz. Boyning boshiga qo'yadigan guvala ham, kambag'alga qo'yiladigan ham bir xil bo'ladi. Qo'limga qaysi guvala ilinsa, shuni qo'yaman. Hech qaysi go'rkov boyning boshiga par bolish qo'ymagan. Lahat qurtlariga ham baribir bir chekkadan kemiraveradi. Odam istaydimi yo yo'qmi, bir kuni boshiga baribir o'lim keladi. Odamlar nima uchun dunyoga keldim-u, nima uchun yashayapman degan savoldan uzoqlashib ketishdi. Mulla Abdurahmon bilan bu haqda ko'p gaplashganmiz. U ham hayron edi. Yaxshi gaplari bor edi. Kambag'allikdan noliganlarga, agar Alloh nazdida mol dunyoning zarracha qadri bo'lsa edi, uni avval payg'ambarlariga, keyin avliyo anbiyolariga ravo ko'rgan bo'lardi, deb ularning yumuq ko'zlarini ochardi. Keyin Parvardigoro mol dunyoga xirs qo'yishdan va uning fitnasidan o'z panohingda asra, deb ko'p duo qilardi. Ming yillar davomida ko'p donishmandlar bizga o'xshagan notavonlar uchun hikmatlarini qoldirib ketishgan, dedi Muhiddin ota, go'rog'lining gaplarini quvvatlab. Siz aytgan savoldan uzoqlashish, iymondan uzoqlashish degani. Rabbimiz bir kuni 50 ming yilga teng keladigan qiyomat kelmasidan ilgari mendan qo'rqinglar va amallaringizni qilib olinglar deb buyurgan. Qiyomatning bir kuni 50 ming yilga teng degan hisobga taqqoslasak, demak, umrimiz bir necha daqiqaga borib bormas ekan. Nuh alayhissalom 1000 yil umr ko'rgan ekanlar. Kichkinagina chaylalari bor ekan. Yotsalar oyoqlari chiqib turar ekan. Qazo vaqti kelib, Azroil alayhissalom xabar berganlarida umr shunchalik tez o'tishini bilganimda ovora bo'lib bu chaylani qurmas edim degan ekanlar. insonlarning baxtli yashashlariga monelik qiladigan narsa ularning mol to'plash kasaliga mubtalo bo'lib qolishlaridir. Mol to'plashni inson totib ko'rish, hidlash, sezish kabi ehtiyojlarini qondirish uchun qiladi. Lekin bu sezgilarning hech biri maqsadga yetish uchun kifoya qilmaydi. Insonga mol dunyo nasib bo'lsa-da, u dunyoda ham, oxiratda ham ziyondan boshqa bir narsa keltirmaydi. Kimligi yodimda yo'q. Aqlli shoir aytgan ekan. O'zingcha tijorat qilgani kelding. Uy qurib, imorat qilgani kelding. Bu dunyo 5 kunlik ziyoratgohdir. Aslida ziyorat qilgani kelding. Bu gapingiz rahmatli mulla Abdurahmon aytib bergan rivoyatni esimga tushirdi. Bir devona kishi bor edi. Uning maskani kecha kunduz vayrona edi. Har dam o'sha vayronaning bir yonini qazib, o'z umrini xazinaga erishish umidi bilan o'tkazar edi. Ittifoqa shuncha mashaqqat chekkandan so'ng baxti chopib, xazinani topib oldi. U qaziyotgan chuqurda bir eshik ko'rindi. Eshikni ochib, ichkariga kirgach, katta bir saroyni ko'rdi. U yerda tilla yu javohirlarga to'la 40 ta xum turardi. Devona bu boylikni ko'rdi-yu, xushidan ketdi. Shu onda bu yerga bir ablah kishi yetib keldi. Xazina ostonasida behush yotgan devonani ko'rdi va hech bir ikkilanmay uning ko'ksiga xanjar sanchib, bechoraning qonini shu xazina ustiga to'kdi va barcha boylikka ega chiqdi. Yashashdan birdan bir maqsadi xazinaga erishmoqlik bo'lgan devona esa boru yo'q sarmoyasidan, hayotidan ajraldi. Nizomiy hazratlarining bir hikmatlari bor. Mirzali suhbatga qo'shilib, ko'zlarini xiyol yumganicha g'azal o'qiy boshladi. Bir kun Yaman shohin go'ri ustiga borsam, qo'l cho'zdi-yu, tutdi kafan, ko'rsatib karam va dedi: "Bu sahovatim ayb aylamagil. Bu dunyoda bundan boshqa yo'q biror narsam." Mirzali aytilgan hikmatning mag'zini chaqib olinglar deganday tin oldi. O'tirganlar gapining davomi bor shikilli deb o'ylab sabr qilishdi. Mirzali o'qigani davra ahliga ta'sir qilganidan huzurlanib davom etdi. Shayx Sadi hazratlarida yana ma'no bor. Agar sulton g'ani va kamrondir. Va agar darvish hojatmandi nomdir. Ikkov ham elta olmas jon parvar hol, kafandin o'zga daxir amvolidin mol. Chu qilg'un mulk molingdin judoliq, erur shohlikdan avloroq gadoliq. Hikmat barchalariga ma'qul keldi. Go'rog'li bilan Jalil negadir Asadbekka qarab olishdi. Asadbek qo'liga qoshiq ham olmagan. Sho'rva ichkisi ham yo'q. Bularning gapi tezroq tugasa-yu, keta qolsak deb betoqatlanardi. Muhiddin otaning bahuzur o'tirib suhbatlashishi yoqmasa-da, bir nima deb ko'nglini og'ritishni istamay, qovoq uyganicha jim o'tiraverdi. Qariyalarning suhbati aytilgan hikmat bilan yakun topar deb o'ylaganda, gapga Jalil aralashib g'ashini keltirdi. O'tib ketganlarning g'azallari zo'r, lekin bugungilariniki ham qolishmaydi, dedi Jalil. Keksalarning dono suhbatiga aralashish husn sanalmasligini bilgani holda, so'z boshlab qo'yganidan xijolat bo'ldimi, xuddi birov og'zidan gapini olib qo'yadiganday shoshilib gapirdi. Gazetda bir shoirning she'rini o'qib yodlab olgan edim. Hozirgi gaplaringa uzukka ko'z qo'yganday bo'ladi. Ayting mehmon, sho'rva guringlashib ichilsa totliroq bo'ladi, deb go'rog'li unga dalda berdi. Jalil tumtayavermasdan eshit deganday Asadbekka qarab olib o'qidi. O'limga baribir gulday dudoqlar, halol yurganlaru harom tamoqlar. Ust boshi butlardan choponni yechgay, kovush kiyib ketmas yalang oyoqlar. Juda topib yotlabsiz, mehmon, baraka toping, dedi go'rog'li uni alqab. Keyin Muhiddin otaga yuzlandi. Gapirayotganingizda Mulla Abdurahmonning rivoyati yodimga tushib qolib, fikringizni sal buzib qo'ydim. Nazarimda ichingizdagi gapning hammasini aytmadingiz-a? Muhiddin ota kulimsirab qo'ydi. Buni ham sezdingizmi? Bir hikmatni aytmoqchi edim. Ehtimol keyingi suhbatga qoldirarmiz. Sho'rva sovumasin. Didor g'animat. Mehmon, aytavering. Gapiraveramiz ham, sho'rvani ichaveramiz ham. Biz qishloqlarning odatimiz shu. Aka, mehmonni toliqtirib qo'ymaylik, dedi Mirzali uzr ohangida. Bu gap Asadbekka yoqib, unga minnatdor nazari bilan qarab oldi. Jalil esa uning yana g'ashini keltirib gapga aralashdi. Go'rog'li akamiz to'g'ri aytayaptilar. Otaxonimizning hikmat xazinalari juda boy. Foydalanib qolish kerak. Bo'ta, picha oshirvordingiz. Kishini bunday xijolatga qo'ymangda, dedi Muhiddin ota Jalildan o'pkalagan bo'lib. Keyin go'rog'liga yuzlandi. Sazangiz o'lmasin. Bitta rivoyatni aytib beray. Izdihomlarda hikmatu rivoyatlar aytishning bir sharti bor. Suhbat ahli eshitganlarni eslab qolib, boshqalarga, ayniqsa farzandlariga yetkazishi kerak.